Daandiin qilleensaa gama kaaba biyyattii naannoo Tigraay jiru tajaajila balalii kamiifuu cufaa taasifamu abbaan taayitaa Civil Aviation Ethiopiaa beeksisee jira. Waajirri abbaa taayitaa Civil Aviation Ethiopiaa kun to'attoota qilleensaa hundaafuu qajeelfamni kennamu kan ibse yoo ta'u, buufataaleen xayyaaraa afur jechuun ka Maqalee, ka Shiree, ka Aksuumiif ka Umaraa tajaajila qilleensaa kamiifuu cufaa ta'u beeksisee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Abbaan taayitaa Air Aviation Ethiopiaa ibsa baaseen akka beeksisetti onkoloolessa 25 bara 2013 irraa kaaseetiniin daandiin qilleessaa gama kaaba Itoophiyaatiin naannawa Tigraay keessa darbu hundinuu daandiilee balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyya keessaa hundaafiyyuu dhorgaa ta'uu isaa beeksisetiniin jira. Abbaan taayitaa Civil Aviation Ethiopiaa dhorgii daandii balalii sadarkaa idila addunyaatii fi biyyaalessaatiif dhorge kana biyyoota hundaafiyyuu akka beeksises dubbate. Kanaan dabalatattis ibsa har'a baaseen buufataalee xiyyaaraa Maqalee, Shiree, Aksuumii fi Humara guutumaan guututti akka cufaman labsamuusaa abbaan taayitichaa beeksisetiniin jira. Abbaan taayitaa Civil Aviation Ethiopiaa kun akka beeksisetti har'a onkoloolessa 27 bara 2013 ganama sa'aatii 12 irraa kaasee buufataaleen xiyyaaraa afran eeraman kun tajaajila kamiifuu guutumaan guututti cufaa ta'aniitiin hin jiru jedhe. Abbaan taayitichaa cufu buufataalee xiyyaaraa afran Maqalee, Shiree, Aksuumii fi Humaraatii fi akkasumatti immoo daandiilee balalii naannoo Tigraay keessa dabarsan sadarkaa idila addunyaatii fi biyyaalessaa guututti ugguruu kana maaliif akka ta'e ibsa dabalataa bal'inaan waan baase hin qabu. Ibsi gabaabaan barreeffamaan bahe kunillee kanaa ol homaa hin dubbanne. Dhimma kanarratti yaada dabalataa akka kennaniif VOA'n kan gaafate dubbii himaan abbaa taayitaa Civil Aviation Ethiopiaa obbo Annamut Lammaa akkas jedhanii jiru.
እዛ ዌብሳይታችን ላይ እንዳየው ፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንዳየው ከዛ ውጪ ብዙ ማብራሪያም እየሰጠን አይደለም።
አኩም አርግቴ ኢፍሳ ዌብሳይት ይቸነረቲ ባስነን አለ ዋን ደብለታን ኢፍሳቲን ጅሩሂን ቀብኑ ኢፍሲ ደብለታን ኢፍሳ ሙዮጅራቴ ቃሞሌን ጥመከነ ሆገኑ ዳፍ ኩንዴ ፈመን ኢፍሱኒ ደንደው ኑቲገመቼናን ኦጌሶተ ሆገንዘ ቅሌንሳቲፍ አጀጀ ደብርሲኔቲን ጅረ ጀደን ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ guyyaa dheengaddaa bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti tarkaanfii fudhachuusaa erga beeksisaniin booda mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti dhiphuun hamaan uumameetiniin jira. Mootummaan naannoo Tigraayis guyyaa dheengaddaa daandiin balalii naannoo Tigraay keessatti taasifamu hunduu guutumaan guututti akka ugguramu gama bulchiinsa mootummaa naannichaatiin ibsuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u, guyyaa kaleessaa magaalli naannichaa Maqaleen jeettota waraanaatiin qilleensarraa rukutamuusi bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay gama televizyiinii mootummaatiin ibseetiniin jira. Himannaa kanaan walqabatee VOA'n gama raayyaa ittisa biyyaatiillee taatee humna qilleensaa biyyattiirraa waan adda baafate hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.